qalampirdan gapiramiz. Rossiya uchun ba'zi davlatlarning dunyoda kimdir ustunligi yoki mutlaq huquqlarga da'vo qilishi haqidagi gaplari g'alati tuyuladi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin BMT bosh kotibi Antonio Guterres bilan uchrashuvda ta'kidladi. Biz uchun ba'zi hamkasblarimiz qoidalarga asoslangan dunyo haqida gapirayotganda g'alati tuyuladi. Bizning fikrimizcha asosiy qoida bu tashkilot tomonidan qabul qilingan BMT nizomi va boshqa hujjatlar kimningdir o'zi yoki manfaatlarini ta'minlash uchun yozilgan qog'ozlar emas degan Putin. Putinga ko'ra bir qator mamlakatlarning kimdir ustun ekani va mutlaq huquqlarga da'vo qilishi haqidagi ayrim bayonotlar ham hayratlanarli. Putin va Guterresning Moskvadagi muzokaralari taxminan 1 soat davom etgan. Ular uzun stolda muzokara o'tkazgan. Kecha 26 aprel kuni Guterres Moskvada tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ham uchrashgan. Ushbu uchrashuvdan so'ng BMT bosh kotibi Moskva va Kiyev bilan gumanitar masalalar, xususan Ukrainadan tinch aholi uchun xavfsiz gumanitar yo'laklarni tashkil etish bo'yicha aloqa guruhini tuzishni taklif qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.